Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 11. října 2018 otevřely okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Tady něco nehraje, říká Tereza Spencerová ke globálním dohodám o migraci, které Česko má podepsat. Je vcelku pochopitelné, že když vás někdo nutí podepsat dohodu a přitom vás ujišťuje, že je nezávazná, tak tu asi něco nehraje. Proč podepisovat cosi, co se nemusí dodržovat? Komentuje editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová Migrační pakt, který přichází na pořad jednání OSN. V rámci pravidelného shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech se Spencerová věnuje též nové hrozící mezinárodní krizi, možné eskalaci bojů v Libyi. První otázka pro Terezu Spencerovou, neb se jedná o rozhovor. Tak odstoupila Nikki Haleyová, americká velvyslankyně v OSN. Jak na ní budete vzpomínat? Prospěla světovému míru a bezpečnostní stabilitě? Pokud jde vlastně o ony fotky dětí po Asadově chemickém útoku, které ukazovala, potvrdily se jako pravé? Jak to vlastně vypadá s finálním vyřešením těch chemických útoků, po kterých následovaly odvetné akce západních spojenců? Nikki Haleyová je v praxi jen další významnou členkou Trumpova v uvozovkách týmu, která opouští funkci. Obecně se zdá, že v poslední době ztratila vliv. Většinu zásadních rozhodnutí dnes za Trumpa oznamuje jeho národně bezpečnostní poradce John Bolton a Haleyová jakoby v poslední době ustupovala do stínu a tím i bezvýznamnosti. Možná usoudila, že nastavovat takovou kaši je zbytečné. Možná za této situace nechtěla být tváří pokračující izolace Spojených států, které vystupují z jedné mezinárodní dohody za druhou, opouštějí mezinárodní organizace a vyrážejí kamsi svým vlastním směrem. Vsadím se ale, že se neztratí, protože je mimo jiné považována za ikonu amerických židovských organizací a lobbystických skupin, takže čas této charismatické dámy jistě ještě přijde. A co se týče zmíněných fotek, nezapomínejte, že zkoušela na půdě OSN ukazovat taky v uvozovkách iránskou raketu, kterou prý Teherán dodal jemenským rebelům. Nepřesvědčila nikoho a dosavadní vyšetřování v uvozovkách Asadových chemických útoků taky vyznívá víceméně dostracena, neboť všechny zprávy jsou plné obecných konstatování, když už něco říkají, tak jen to samé, v vozovkách údajně, prý, možná a tak podobně. Zkrátka nic moc přesvědčivého. Další otázka. Ve světle posledních zjištění o travičích agenta Skripala vypadá ruská tajná služba jako banda pitomců. Babička se pochlubila, že ji její vnuk dostal tajnou medaili. Investigativci z Bellingcateu získali fotografie jeho řidičského průkazu. Provalilo se, že ti dva Skripala sledovali i v Praze. Jde skutečně o neschopnost ruských tajných služeb nebo o ostentativní vzkazy vůči Západu ve smyslu my si můžeme dělat, co chceme a vždycky nám to projde? Jak jsem už říkala minule, přestávám akce těchto ruských agentů 001, protože 007 je pro ně fakt málo, stíhat sledovat. ale titulek o babičce, co se s ním chlubila sousedům, jsem zahlédla. Prý se v zápětí ztratila, nejspíš ji vnouček podřízl, ne? A sousedi už asi taky nebudou k nalezení, ne? A místo nich se objevuje třetí agent a rovnou v Praze. Ne, vážně, pro mě zůstává nejzajímavější, že pořád chybějí odpovědi na ty nejzákladnější otázky z počátku celého příběhu. Třeba, že i britské armádní laboratoře Port Down nebyly sto potvrdit, že by novičok pocházel z Ruska a Organizace pro kontrolu chemických zbraní OPCV neřekla nic jiného. A pokud mělo Rusko opravdu tajný výcvikový program na otravování nepohodlných lidí novičokem, jak tvrdí Britové, proč to je celé tak zbastlené? Proč by se dva lidé při vycházení z domu oba dotkli kliky zvenku, na níž měl v uvozovkách novičok být? Jak mohl někdo na veřejnosti nepozorovaně natřít kliku novičokem? Vždyť přitom musel být v ochranném protichemickém obleku, ale to by si ho asi někdo všiml, ne? A jak to, že novičok začal působit až s několika hodinovým zpožděním? A jak mohli najít stopy této prchavé látky v jakémsi hotelu, který na pokoji neměl ani vodu? A vůbec, je toho pořád spousta. Jak už jsem říkala, vršení dalších a dalších příběhů obou agentů je sice možná zajímavé, ale nevysvětluje samotný počátek. Naopak, jako by bylo účelem odvést pozornost od chybějících odpovědí. Mimochodem, všimněte si, že když Britové zaskřípali poprvé, půlka států Evropské unie a NATO ještě vypověděla nějaké ruské diplomaty. Teď přibývá jeden příběh za druhým a všichni bohorovně přihlížejí a s nikým to už ani nehne. Další otázka. Mluví se o migračních kompaktech OSN, jejichž schvalování nás na podzim čeká a které zatím odmítlo podepsat Maďarsko a také USA. Přičemž výhrady má i Dánsko. Zastánci těchto dohod tvrdí, že nás k ničemu nezavazují. Odpůrci tvrdí, že naopak ano. Jak si vykládáte význam těchto dokumentů vy? Je vcelku pochopitelné, že když vás někdo nutí podepsat dohodu a přitom vás ujišťuje, že je nezávazná, tak tu asi něco nehraje. Proč podepisovat cosi, co se nemusí dodržovat? Nečetla jsem těch 35 stránek globálního kompaktu o bezpečné, řízené a legální migraci a ani globální kompakt o uprchlících a co víc, nejsem ani odbornice na Newspeak podobných dokumentů, abych měla jistotu, co který použitý termín v praxi vlastně znamená a proč byl použit zrovna ten a ne jiný a co si pod ním v praxi představit. Současně ale chápu, že problém migrace tu prostě je, netýká se jen Evropy, ale ve své podstatě celého světa a nelze před ním zavírat oči. Naopak je třeba celému problému dát nějaký řád, což sebou v zásadě nese i nutnost jakési legitimizace, což je cosi, co mnoha lidem hne žlučí. Nicméně na této potřebě se v létě shodlo 193 členů OSN, včetně České republiky. Je to výsostně komplikované téma. Pokud bychom ho opravdu chtěli řešit, museli bychom v první řadě totálně obrátit filozofii, s níž přistupuje bohatý globální sever sám k sobě a současně i k chudému jihu. Museli bychom skoncovat s neokoloniálním drancováním nerostného bohatství v uvozovkách chudých zemí, které jsou ve skutečnosti bohaté, ale jejich bohatství jim prostě nepatří. Patří západním koncernům a mimo jiné i kvůli jejich ziskům nyní vlády, tedy daňoví poplatníci, západních zemí platí náklady na migraci, aniž by z toho sami něco měli, neboť většina koncernů v uvozovkách sedí v daňových rájích. Museli bychom nějak zkusit zastavit oteplování, ale podle expertů je navíc už pozdě a k tomu ani není jasné, jestli je to vůbec proveditelné. Museli bychom přestat rozdmíchávat války. Museli bychom udělat spoustu radikálních změn, které podle mého neuděláme. Takže migrační vlny budou jen sílit. Před námi jsou turbulentní časy. Nějaké v úvozovkách kompakty na tom nic moc nezmění. Bohužel. Ale na druhou stranu, lidstvo přežilo už spoustu migračních vln, takže svým způsobem se neděje nic až tak zvláštního. Rozdíl spočívá jen v tom, že už to není jen teoretická záležitost z učebnic dějepisu, ale dotkne se nás to osobně. Nová otázka. Jak pak to vypadá se stahováním z Idlíbu? Chemický útok asi nebude, ofenziva nebude. Je jaksi klid mezi syrským režimem, Tureckem, Iránem a USA? Zdánlivě probíhá značná harmonie. Jen zdánlivě? Navenek to opravdu vypadá vcelku mírně, ale ve skutečnosti všechny strany jen čekají, jak dopadne Recep Erdogan se svými závazky. Je to jen a jen Turecko, kdo má nyní plnění dohody o Idlíbu v uvozovkách na triku. Džihadisté ze vcelku početné koalice národních osvobozenických sil Ankaru poslechli a prý už v pondělí vyklidili pozice v příhraničním pásmu provincie, které má být demilitarizováno. Většina hardcore džihadistů ale dohodu odmítá a tak je ofenzíva proti Idlíbu stále v uvozovkách ve vzduchu. Uvidíme, co se stane. Termín jejího splnění vyprší v půli října, přičemž je jasné, že pár dní sem nebo tam nehraje až takovou roli. Nicméně na programu by nyní mělo být odzbrojení a kapitulace Al-Kaidy a dalších v uvozovkách ostrých teroristů, což bude asi problém. A to navíc včera večer Rusové oznámili, že prý Daíš přepadl jakýsi štáb Al-Kaidy a bílých přilep. Několik jich zabil a ukradl dvě cisterny s chlorem. Pokud by to měla být pravda, chaos se jen prohlubuje. Další otázka. Naznačila jste, že Rusko se hodlá výrazně angažovat v Líbyi. Nejprve prostřednictvím svého v uvozovkách Blackwater, tedy žoldácké agentury Wagner. Mají se Američané bát, že tam Rusové provedou přesně to, co v Sýrii, čili že tak jako zachránili zadnici Asadovi, tak teď jednoduše zařídí, aby generál Haftar vládl celé Líbyi. Co by to znamenalo pro boj s migrací? Jak se Haftar staví k zadržování migrantů a ostraze libyjských vod, přes které migranti plují? Může znamenat střet Rusů s favority Západu výraznou světovou krizi? Že by se nám napětí třeba jen přelilo ze Sýrie do Libye a bude znamenat případná intenzifikace bojů migrační vlnu do té nebohé Itálie právě z Libye? To je strašně moc otázek, tím spíš s ohledem na skutečnost, že se zprávou o ruské snaze proměnit Libyi v druhou Sýrii přišel britský bulvár. Myslím, že je třeba k tomu všemu přistupovat adekvátně. Faktem je, že generál Haftar, který se svou národní armádou ovládá ropný východ Libye, je v Moskvě jako doma a má očividně citelnou ruskou podporu. Ale Kreml v tom není sám, protože vedle něj je roztodivná koalice, která má shodné zájmy na co největším klidu právě v této oblasti. Řeč je o sousedním Egyptu, Alžírsku z druhého konce severu Afriky, o Spojených arabských emirátech, které bez ohledu na zbrojní embargo v vozovkách půjčují Haftárovým oddílům bojová letadla, která pak prý pilotují žoldáci z amerického Blackwater. Dnes už se tato soukromá armáda sice jmenuje jinak, ale stále patří Eriku Princovi, který je pro změnu bratrem Trumpovy ministryně školství a v poslední době o sobě dává vědět plány na privatizaci války v Afghánistánu. Ono je to samozřejmě mnohem složitější, ale pro základní představu, kdo všechno se tam srocuje v jednom šiku, tento výčet postačuje. Myslím, že zatím není na pořadu dne otázka, jestli bude Haftar vládnout celé Libii, protože i Rusko spolu s celou OSN za legitimní vládu Libie uznalo islamisty z Tripolisu. Čili v uvozovkách zopakovat Sýrii, kde je na pozvání legitimní vlády, ani nemůže. Nemluvě o tom, že není vůbec jisté, zda by ruská armáda zvládla vedle té syrské války, která ještě neskončila, další válku v Libii. Nicméně v ruských médiích se přiznává, že na východ Libie v posledních měsících kromě žoldáků od Wagnera zamířili i oddíly výsadkářů. Zdá se ale, že jejich hlavním cílem, přinejmenším prozatím, není pomoc Haftárovi stanout v čele státu, ale spíš pomoc jeho armádě stabilizovat kriticky významný ropný region a ochránit tím současně i tamní, v uvozovkách, zájmy ruských ropných koncernů. V oblasti už se stejným zadáním ostatně působí oddíly francouzské nebo italské. Čili zatím je to asi spíš o penězích a energiích než o čisté politice. I když samozřejmě platí, že kontrola nad libijskými ropnými zdroji a v uvozovkách ovládnutí migračních tras, alespoň na východě Libie, může Rusku poskytnout obrovskou strategickou výhodu vůči Evropě. I proto Rusové preventivně tvrdí, že v tomto případě úzce koordinují postup s Paříží a Římem. Místo vojenského řešení tak nejspíš spolupracují i na pozvolné přípravě všeobecných voleb, v nichž má velkou šanci na úspěch Kadáfího syn Saif Islam. Byla by to další ťavka Západu. Poté, co zachránili Asada, vrátí do čela Libie Kadáfího, kterého i ti Britové svrhli. Nicméně, pokud ruští výsadkáři dorazili na východ Libie už během uplynulých měsíců, je otázkou, proč Britové s v uvozovkách ruskou hrozbou v Libii přicházejí až teď. Že by jen další díl příběhu o všemocném padouchovi Putinovi, který hodlá ten náš bezbraný západ nahnat někam do moře? Další otázka. Francouzská ministryně pro evropské záležitosti nadává Maďarsku, že prý je tam ohrožena vláda práva a pluralita médií a že bylo nutné hlasováním v Evropském parlamentu v uvozovkách zastavit evropské radikály. Maďarský ministr zahraničí vzkázal, že Maďarsko není francouzská kolonie. Je to už jen folklor, nebo se nám tu rýsuje výrazný střet pro volby do Evropského parlamentu? Ono se říká, že to budou tentokrát zajímavé volby, nejen v uvozovkách nejdražší průzkum veřejného mínění, jak byly titulovány v minulosti. Nevím, ale už jen samotná představa, že se hlasováním v europarlamentu dají zastavit evropští radikálové, jasně napovídá, v jakém mentální stavu se nacházejí v uvozovkách naše unijní elity. To je přece stejně bláznivé, jako když si naši poslanci odhlasovali, že skřípalovský novičok u nás nebyl. A basta. A stejně bizarní mi přijde i představa, že by příští rok Evropský parlament ovládli odpůrci Bruselu. Proč jít vůbec do voleb čehosi, s čím nesouhlasím, fakt tomu nerozumím. Realita, v níž žijeme, se stává čím dál tím víc surrealistickou. Jen je mi líto, že už to vlastně není ani k smíchu. Další otázka, co bychom měli v příštích dnech sledovat? Nic konkrétního mě nenapadá, ale v poslední době skoro každý den přináší něco zajímavého. A to je poslední věta, okna do světa Terezy Spencerové.